Infrastruktūra būs paredzēta tieši cietumam. Tie nebūs cara laika ēkas, kazarmas vai zirgu staļi, kas ir pielāgoti mūsu funkciju izpildēji. Šeit beidzot viss būs vienā vietā, gan nodarbinātības bloks, gan skola. Jauns cietums arī nozīmē atbilstošus sadzīves apstākļus. Tāpat ir ļoti liela nozīme, vai kamerā ir koka grīda, kuru var izmantot slēpņu veidošanai, lai slēptu aizliegtas priekšmetus vai narkotiskās vielas. Vai cietumā tomēr ir betona sienas, betona grīdas un tāda drošības sistēma, kas nepieļauj aizliegt priekšmetu un vielu nonākšanu cietumā vai atrašanos tajā.